Tēma par sociālo tīklu higiēnu šodienas rubrikā izziņas radījusi jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz jauno mediju un digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis. Ko darīt, ja kāds publicējis, piemēram, attēlu ar mani bez manas atļaujas?
Jā, ja tu esi ietegots un šajā attēlā un tā bildi parādās, nu, tava paša saimlēma, ja? Tas nozīmē, ka tikai setingos esi atļāvis iespēju tevi ietegot un vēl vairāk tu esi atļāvis iespēju šis ietegotais posts automātiski parādās tavā saimlēma. Tātad, ja tev tas traucē, ja ir cilvēki, kas tev šādā veidā ieteko un tev tas ļoti netapīja, nu, mazums ir tāda situācija, sakūt, ja? Protams, tu vari iet setingos un norādīt, nu, vai tu vēlies šo opciju saglabāt, vai tu nevēlies, vai tu vai kurš to vai ietekot, vai arī tavu saturu, piemēram, redz, ja kurš vai tikai tādi draugi, ja, vai pat konkrēti cilvēki, vai konkrēti grupas arī. Tas ir darbs ar setingiem. Es teicu, ka apskatīties katrs, ja mēs par Facebook runājam, bet tas pats var, nu, nav tas pats, protams, gluži citos sociālajos tīklos Facebookā visvairāk šīs iespējas ar setingiem strādāt. Tātad izriet cauri apskatīties setingus, kādi ir iekupšināti vai otrādāk neiekupšināti un sakārtojiet šo setingu daļu.
Ja es vēlos iztīrīt savus sociālos tīklus, ar ko man sākt?
Mans ieteikums būtu tāds, ka nevajag domāt, ka pēkšņi izdzēšot savus kontus, nu, kaut kas dzīvē mainīsies. Drīzāk vienkārši pirmkārt veltiet vienu vakaru tam, lai pārskatītu, kas tad ir bijis līdz tam tas, ko tu esi publicējis. Tā ir skaitā šeirojas citu publicēto saturu vai atstāju kaut kādu komentārus online un tā tālāk. Vienkārši izdzēsiet, noņemiet, vai ja negribat izdzēst YouTube, bet tur ir tāda iespēja, piemēram, nohaidrot tos savus video kaut kādus vecākus. Jo, protams, tur būs, bet viņus tik neredzēt. Vienkārši to, kas šeit galīgi neatbilstoši tam, kāds tu gribi būt, vai kāds tu šobrīd esi, vai tam, kā tu gribi, lai cik par tevi domā, tad par to, kas ir neatbilstoši tam, vienkārši, nu, izdzēst vai noņemt no labi. Bet nevajag pavisam dzēt kontus, kāpēc ārāk.